Lobbyisme er et udskældt fænomen. Men er lobbyarbejdet altid skidt? Her fortæller vi historien om den mere lyse side af medaljen. Hør om, hvordan for eksempel dyreværnsorganisationer bruger lobbyisme til at forbedre dyrevelfærden. Det gælder for eksempel den ornitologiske forening, der kæmper for at beskytte trækfugle. Den organisation er dog langt fra alene. Hør her, hvordan landets største organisation bruger lobbyisme til at beskytte dyr. Men hør også om, at selvom det måske lykkes at forbedre forholdene på papiret, så er EU-lovgivningen alligevel ikke nogen garanti for, at det faktisk lykkes i alle EU-lande.
Jeg har Pernille Jonsen, som er chefkonsulent på landbrugsområdet for dyrenes beskyttelse gennem på en telefon. Og vi skal tale lidt om dyrenes beskyttelse i Europa og også i Danmark. Hvordan ser det generelt ud? Altså, hvordan arbejder man med at beskytte dyrene ind fra jeres kontorstol af?
Altså, i Danmark, der gør vi det jo på forskellige måder afhængig af, hvad det er for et område. Vi har jo sådan konkret, eller en stor del af vores arbejde er konkret dyreværnsarbejde, hvor vi hjælper vilde og herløse dyr, der har brug for hjælp, og vi har internater og plejestationer og en vagtcentral, man kan ringe til, hvis man oplever et dyr i nød. Så er der et andet område, som er landbrugsområdet, som jeg arbejder med. Der arbejder vi mere politisk og forsøger at ændre lovgivningen, forbedre lovgivningen for de over 200 millioner landbrugsdyr, som vi har i Danmark. Og det gør vi både i en dansk kontekst, men det gør vi altså også i en europæisk kontekst, for meget af den lovgivning, vi har, for eksempel på landbrugsområdet, er jo forankret i noget EU-lovgivning. Så derfor er man nødt til også at arbejde på europæisk plan.
Og det betyder jo så konkret, at I bruger de her europæiske enheder, så som EU, kan jeg forstå?
Ja, det gør vi i høj grad. Altså, dyrens beskyttelse er medlem af den paraplyorganisation, der hedder Eurogroup for Animals, og vores direktør, Britta Ries, er præsident for den organisation. Og det er jo en organisation, som består af over 60 andre dyrevelfærds- og dyreværnsorganisationer, som har samme mål, altså at forbedre dyrevelfærd og beskyttelsen af dyr inden for EU.
Og når vi taler om beskyttelse af dyr, jeg går ud fra, at nu er du landbrug, men man kunne jo også sige kæledyr, og man kan sige vilde dyr.
Ja, præcis. Det er ikke kun, det er alle dyr, og det er jo også karakteristisk for arbejdet i dyrens beskyttelse, at vi arbejder jo for beskyttelse af alle dyr. Der er andre organisationer, som ligesom målretter deres indsats mod heste eller mod pindsvin eller en anden dyrearter. Det er også vigtigt, men for dyrens beskyttelse, som er den største organisation i Danmark inden for dyrebeskyttelsesområdet, der dækker vi altså alle dyr.
Og hvordan går det så med dyrebeskyttelsen i Danmark og i Europa?
Altså, i Danmark går det sådan, at det er noget, som folk tager alvorligt. Både dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, det kan vi jo se på det, der sker ude i supermarkederne. For eksempel, at alle supermarkederne har udfaset buræg i dag. Så det er noget, som ligesom er top of mind for forbrugerne, når de køber æg. Og supermarkederne har så taget det rigtig fine skridt og udfaset brug af buræg. Når vi taler EU, så går det, jeg vil sige, så går det også nogenlunde, men ikke helt så godt som i Danmark, vil jeg sige. Altså på en lang række områder, så ligger vi faktisk lidt over den europæiske lovgivning, enten gennem nogle frivillige brancheanbefalinger, eller ved der i vores lovgivning er lidt ekstra lovgivning, som sikrer dyrevelfærden endnu bedre.
Må man det? Må man lægge over? For der er jo et eller andet med konkurrenceklausuler og sådan noget.
Jamen det er rigtigt. Der er nogle meget, det er meget strikst, men inden for nogle områder må man godt. Et eksempel kunne være inden for transportforordningen, som jo er fuld harmonisering, kan man sige, i hele EU, så der skal gælde de samme regler. Og det er jo også en styrke, fordi det er jo vigtigt, at god dyrevelfærd, god praksis omkring dyrevelfærd, ikke kun sker i det enkelte land, men det også sker i et stort område, som EU jo dækker. Fordi dyrevelfærd, det er jo grænseoverskridende, og der er meget trafik af dyr og dyretransporter på tværs af landegrænser. Og, så derfor er det vigtigt, at det er de samme regler, der gælder for hele, inden for hele EU. Men så er der nogle områder, for eksempel omkring transportegnethed, altså hvor man ser på, hvilke dyr er egnet til en lang transport, for eksempel. Der har vi mulighed for i Danmark at stramme reglerne lidt, og det har vi gjort for en gruppe dyr, nemlig udsættersøerne, altså de søer, som har fået en masse kulpattegrise, som er blevet til slagtesvin, og som er slidte, når de bliver sat ud af produktionen. Og for at undgå, at de kommer ud på en lang og udmattende dyretransport, så er der i Danmark indsat et forbud transport og udsætter søer over 8 timer. Så der er nogle små områder, hvor vi har mulighed for at og lovmæssigt indsætte nogle skrappere krav. Og ellers må man jo bruge frivillige aftaler inden for de respektive brancher.
Sådan sagde altså Pernille Jonsen, chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse i første omgang. EU er altså på rette spor, når det gælder dyrebeskyttelse. Reglerne gælder alle lande. De er, med et fint teknokratord, harmoniseret. Men som du måske har hørt i et af vores tidligere udsendelser, så er virkeligheden ofte mindre pæn, end den ser ud på papiret. En del lande gennemfører slet ingen kontroller på f.eks. dyretransporter. Det er blandt et stort land som Frankrig. Andre lande, f.eks. Bulgarien, gennemfører rigtig mange kontroller. Det sidste lyder ellers rigtig godt, men alarmklokkerne begynder nu alligevel at ringe, når mange tusind kontroller på papiret ikke har fundet en eneste overtrædelse. Det er simpelthen meget usandsynligt, det kan lade sig gøre, men det er om senere. Men jeg giver ord tilbage til Pernille Jonsen fra Dyrenes Beskyttelse ved at stille hende det her spørgsmål. Lige præcis nu i Sverige, der er der en meget stor debat i gang omkring slagtekyllinger.
Ja.
Det er jo det her med, og det er de svenske medier jo fyldt af, at det er åbenbart kommet bag på dem, den måde, de bliver slagtet på, med de hænger med hovedet nedad osv.
Ja. Ja. Ja.
Det, som den svenske industri så hævder, som jeg går ud fra den danske industri er enig med, det er jo, der skal jo så mange slagtekyllinger igennem for at overhovedet kunne mætte markedet, altså for at vi kan blive mætte selv, sådan bogstaveligste forstand. Så hvordan er det så i EU? Altså, hvornår vægter man dyrevelfærden højere end maden, når man så at sige?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, i princippet så skal dyrevelfærd vægtes højt. Og når man ser, der kom i Lissabon-traktaten for mange år siden, da den blev vedtaget, altså i artikel 13, der står der, at man skal respektere, at dyr er følende og sansende væsener. Når vi så ser det udmøntet i den pågældende lovgivning, for eksempel nu på slagtekyllingedirektivet eller på reglerne omkring slagtning af dyr, som du kom ind på her, så er det ikke altid, man kan se, at der rent faktisk er taget tilstrækkeligt hensyn til dyrevelfærden. Og vi er helt på linje med svenskerne i, at den måde, altså hvor man tager kyllingen, som kyllingerne bliver transporteret ind i nogle kasser ud fra landmanden, og så bliver de løftet op og hængt op i sådan en slagtebøjle, mens de er ved fuld bevidsthed. Så de hænger der, og det er virkelig belastende for dem. Og så kører det her bånd hen og ind over et vandbassin, som er strømførende, og den strøm, så får de hovedet igennem det her vand, og så mister de bevidstheden, og så bliver de slagtet. Men der findes faktisk et rigtig godt alternativ, og det er at gasbedøve dem. Og det lyder måske ikke så rart, men det er en mere human slagtemetode end den her, hvor de skal hænges levende og med fuld bevidsthed op i de her slagtebøjler. Og der bliver de i kasserne, og så kører man dem, ligesom i en elevator, langsomt ned i en gasblanding af CO2 og ilt, hvor iltniveauet langsomt bliver mindre og mindre. Og så mister de også bevidsthed, men det foregår stille og roligt. Og vi har fået for nylig et slagteri i Danmark, nemlig Rokkedal Slagteri oppe i Nordjylland, som benytter sig af den her metode. Og den er meget mindre belastende for slagtekyllingerne end den anden metode, som vi også har i Danmark, her hvor de bliver hængt op.
Hvis vi tager det her, altså I får øje på noget, som organisationen Dyrenes Beskyttelse, ser som en urimelighed eller et overtrædelse af dyrevelfærden. Hvad er så jeres næste skridt i forhold til EU? Hvordan vil I påvirke det her?
Altså som regel, så handler vi gennem Eurogroup for Animals, som laver noget rigtig godt lobbyarbejde i parlamentet, men også i forhold til kommissionen. Men en anden vej at gå, det er også, at vi tager direkte kontakt til de danske EU-parlamentarikere. Det har vi jo gjort. Altså nu er perioden for de siddende parlamentarikere ved at være slut. Men det kunne for eksempel være Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet eller Jørgen Dohrmann fra DF, hvor vi ved, hvad det er, de især er interesseret i. Og så kan de, og det har Jørgen Dohrmann gjort for nylig, været initiativtager og skribent på en rapport omkring kontrollen af dyretransporter ud af EU. Og så på den måde, så bliver der lavet et stykke arbejde, og der bliver lavet en resolution, som de øvrige parlamentarikere kan tilslutte sig, og det har de gjort i det her tilfælde. Og det er jo et vigtigt signal til kommissionen om, at parlamentet synes, at det her område, det er for galt den måde, det foregår på, og der er brug for ændringer. Så den måde kan vi bruge de danske parlamentarikere.
Pernille Jonsen fra Dyrenes Beskyttelse, du nævnte lobbyisme. Mange forbinder jo lobbyisme med noget negativt, men du nævner altså lobbyisme som nærmest noget positivt i forhold til EU.
Ja, det synes jeg, altså, det synes jeg også, det er. Man skal huske på, at parlamentarikerne, og der er jo ikke så mange danske parlamentarikere i et
der er 13,
stort. Ja. Der er 13, jeg tror det, ja, måske bliver det hævet til 14, det er jeg ikke helt sikker på, men i hvert fald ud af over 700. Og der er jo så mange områder, de skal dække, så de er jo egentlig også afhængige af, at de får noget viden og noget information og noget hjælp til de områder, som de kan ikke nå at sætte sig ind i alle områder. Det er klart, at de vælger noget fra og deler det imellem sig inden for de politiske grupperinger, der nu engang er i parlamentet. Og der har vi så mulighed for, hvis de ønsker det, at vi bringer dem noget fakta. Og det er jo meget vigtigt, at man så husker, at det, man giver dem, kan man sige, de informationer, det er baseret på fakta. Fordi man skal selvfølgelig ikke være naiv. Altså, vi har jo et ønske om at forbedre dyrevelfærd. Altså det er jo udgangspunktet, men det ved EU-parlamentarikerne også godt. Modsat nogen fra Landbrug Fødevare, de har et andet udgangspunkt, eller en anden branche har et helt tredje udgangspunkt. Men hvis man arbejder på en ordentlig måde, det gør Dyrenes Beskyttelse, og derfor nyder de også stor respekt og tillid hos parlamentarikerne, så har man mulighed for at hjælpe den enkelte politiker, fordi de ellers, kan man sige. Og så og man kan sige, selvom vi kommer med noget materiale, så har de selvfølgelig deres egen holdning og bruger det, som de synes er bedst. Ikke?
Nu nævner du så meget lobbyisme i forhold til parlamentet, men I har vel også lobbyisme i forhold til kommissionen?
Dyrenes Beskyttelse har ikke. Vi har lidt i forhold til den danske repræsentation, men ikke direkte til kommissionen. Det er primært gennem Eurogroup for Animals, den lobbyisme, der foregår. Det er ikke Dyrenes Beskyttelse, der gør det.
Det vil sige, altså de her høringssvar, som er på dyrenes vegne, det er så igennem jeres paraplyorganisation eller lobbyorganisation i EU?
Ikke på, altså det kan man, altså i de danske høringssvar, der er det selvfølgelig Dyrenes Beskyttelse, der indsender til de danske politikere. Meget, der laver vi jo, men det handler jo om, det kan handle om implementering af noget EU-lovgivning i dansk lovgivning, og der indsender vi selvfølgelig høringssvar. Men når det er gennem, i forhold til kommissionen, så gør vi det primært gennem EU-parlamentarikere, fordi det er jo sådan, at den lovgivning, der skal vedtages i EU, den skal jo stemmes igennem både af ministerrådet og parlamentet, de skal altså blive enige om det forslag, der kommer fra kommissionen. Og der har vi jo så, kan man sige, hul igennem til EU-parlamentet. Vi kan også have hul igennem til den danske minister. Det vil ofte her være fødevare- og miljøministeren, som vi så tager kontakt til, og via den vej forsøger at påvirke den lovgivning, der er på vej. Det kan være noget med at foreslå ændringer i den konkrete tekst, eller supplere med noget, vi synes, der mangler. Så på den måde gør vi det i Dyrenes Beskyttelse.
Pernille Jonsen fra Dyrenes Beskyttelse, jeg ved jo, at din direktør, må det jo være Britta Ries, hun taler lidt om en EU-vagthund. Hvad er det for noget?
EU som en vagthund, jamen det kan man sige, altså i Danmark, når vi taler om dyrevelfærd, inden for alle områder faktisk, både landbrug og fauna og familie og kæledyr, så får man lidt indtryk af, at vi er de bedste, og vi er duksende i EU, og alle andre lande overholder ikke de gældende regler, men det er jo ikke tilfældet. Altså EU har jo også den rolle, at de kontrollerer et land som Danmark, altså kommer på besøg og gennemfører kontrol af den måde, som Fødevarestyrelsen gennemfører velfærdskontrol i Danmark. Og der har de jo inden for de seneste år fundet, at i Danmark, der halekuperer vi alle pattegrise rutinemæssigt, selvom det ikke er lovligt i forhold til EU-direktivet. Og så får Danmark en reprimande og bliver bedt om at stramme op på det. Det er en længere proces, men det har i hvert fald over en årrække betydet, at nu er kontrollen blevet meget striksere, sådan at hvis man den enkelte landmand skal have lov til at halekupere sin pattegrise, så skal de på forhånd have dokumenteret, at de har et problem med halebid, og at de har gennemført andre tiltag. Det kan man gøre for eksempel ved at give grisene noget mere plads, eller noget mere halm og sådan nogle ting. At det ikke er nok til at undgå den her halebid. Først der får de lov til at halekupere. Så på den måde er EU jo vagthund for, hvad der foregår i Danmark. Og sådan gælder det jo også for alle mulige andre lande, at de sørger for, at den lovgivning, der er, også rent faktisk er implementeret.
Men jeg vil jo stille spørgsmålstegn, hvor godt de egentlig overvåger det her, for lige præcis halekuperingen ser det ud til, det var, hvis Dansk Landbrug, der var ude med et tal, som var i 90%, ja. Altså nogen af 90%, blev stadigvæk kuperet.
Og sådan har det også været i en årrække, men det er først for nyligt, at man har strammet op på de regler, så vi har en forventning om, at det tal vil falde. Og så kan man jo selvfølgelig diskutere, hvor langt det skal ned, før man siger, at det ikke længere er rutinemæssigt, men den praksis har indtil for nylig i hvert fald været, at det har været rutinemæssig halekupering. Men det er jo, altså, der bliver fulgt op på det fra EU, så de holder øje med, om vi overholder lovgivningen. Der er også nogle regler omkring, at for at få udbetalt landbrugsstøtte, at det gør jo, det er jo en stor del af indkomsten i dansk landbrug, og også rundt om i resten i EU, så skal lovgivningen være overholdt. Og det synes vi jo kun er rimeligt, at man, altså for at få en landbrugsstøtte fra EU, så skal man rent faktisk også vise, at man kan overholde den gældende lovgivning. Og vi kunne godt tænke os, at der kom nogle flere, noget mere lovgivning med i den her krydsoverensstemmelseskontrol, som det hedder.
Inden vi lige fortsætter med det normere overensstemmelse og hvad EU kunne gøre, så vil jeg lige sige, at der er jo også et tal fra EU, som jeg lige har kigget på i indrapporteringer. Det går nok fra 2014, men det viser faktisk, at Danmark har de flest overtrædelser blandt EU-landene med 6,39%.
Ja.
Altså det er jo dyretransport, der drejer sig om her, der ikke overholder.
Ja.
Er det godt nok i forhold til Danmark?
Nej, det synes jeg det bestemt ikke. Altså man kan sige, nu kommer det an på, altså helst skulle man jo ned på nul. Nu ved jeg ikke, hvor de andre lande ligger, og hvor Danmark ligger i dag. Men det viser jo bare, at den der selvforståelse, vi har i Danmark, altså den måde, vi gør tingene på, det er altså ikke tilstrækkeligt. Vi har brug for, at der kommer nogen og kigger os over skulderen og sikrer, at det, vi siger, vi gør, er rent faktisk også det, vi gør i praksis. Og derfor er det vigtigt at have den der kontrolinstans forankret i EU, i EU-systemet, for vi er simpelthen ikke gode nok til at gøre det selv. Og nu nævner du dyretransporter, og det er jo, altså, bare inden for det sidste halve år, er der jo kommet masser af eksempler frem om, at Fødevarestyrelsens kontrol af dyretransporter fuldstændig har været meget mangelfuld på en helt lang række områder. Og det er noget, som Dyrenes Beskyttelse har gravet frem via aktindsigt og sådan noget, men det er også noget, som EU vil finde, hvis de kommer op og kontrollerer lige præcis det område. Det er jo derfor, den procentdel havner så højt. Og måske handler det om, at der i veterinærkontrollen, i kontrollen af lange dyrtransporter, ikke bliver afsat nok ressourcer til at gennemføre en ordentlig kontrol. Og det kan vi jo kun rykke ved, hvis der er nogen, der ligesom kommer, altså at det har en, hvad skal man sige, at Danmark, vi i Danmark får en sanktion, hvis vi ikke får bragt tingene i orden. På den måde er EU utrolig vigtig.
Men man kan så også stille spørgsmålstegn ved den der vagthundsfunktion, om EU lever op til den, fordi jeg kan så også sige, at de samtal viser jo så, at Bulgarien har haft 4,2 millioner kontroller, og det har ikke fundet en eneste overtrædelse i 2014.
Nej.
Og det er de sådan set sluppet af sted med EU. Altså EU er, må så sige, et af de her tal fra Danmark, som Jørgen Dohrmann fra Dansk Folkeparti, som er EU-parlamentariker, han siger netop, at det er fordi, vi er gode til at kontrollere Danmark, at vi fanger dem, mens de ikke er ret gode til Bulgarien. Men jeg vil så sætte spørgsmålstegn ved EU's kontrolfunktion.
Jeg synes også, altså der må jeg sige, det synes jeg også lyder meget mystisk. Altså jeg kan ikke forestille mig, at altså jeg tror ikke, der er ingen steder, man gør det perfekt, og det lyder som om, at det er alt for lavt. Og hvad grunden er til det er, det ved jeg simpelthen ikke nok om, men hvis man finder for lidt, altså det i sig selv er jo også, kan man sige, synes jeg, så burde alarmklokkerne også ringe, fordi hvis det og der skal EU-kontrolsystemet jo være så finmasket, at det også kan finde det, for det lyder slet ikke realistisk. Det er jeg helt enig med dig i.
Og så vil jeg så spørge, er EU finmasket nok i jeres øjne? Og hvis det ikke er, hvad kan man gøre for at stramme op?
Altså i hvert fald kan man sige, at der er mange aktører, som arbejder på europæisk plan, både landbruget og fødevareproducenter og sådan noget. De påpeger i hvert fald, at implementering af den eksisterende lovgivning ikke er godt nok. Altså, der er for store forskelle i, om lovgivningen er implementeret, og så også tolkning af, hvad den lovgivning egentlig betyder. Altså, sådan at man for eksempel inden for økologi, hvor der er forbud mod at næbtrimme høner, som æglæggende høner, det gør man ikke i Danmark, hvis man så rejser til England, så kan man se økologiske høner med næbtrippet næb, altså hvor den yderste spids er klippet af for at undgå, at de fjerpiller hakker hinanden. Og det er jo ikke, det er jo uforståeligt, hvordan sådan et krav kan blive tolket så forskelligt, men det er helt klart en udfordring for EU, og jeg kan godt forstå, at kritikere tager fat i det, men modsat vil jeg sige, at det er trods alt bedre, at vi har nogle minimumstandarder, som gælder for hele EU, som ligesom løfter bunden for dyrevelfærd. Det er jo det, vi taler om nu, men også inden for andre områder, så der sker en fælles beskyttelse og en fælles forpligtelse. Fordi det er jo sådan, at i dag lever vi i en globaliseret verden, og vi handler varer på kryds og tværs. Og derfor har vi også brug for noget, som går ud over vores egne nationale grænser, som også giver beskyttelse på EU-niveau, og kan man sige, egentlig også på global niveau, er der også behov for det. Men man kan altid finde fejl, og det kan altid blive bedre. Og det har EU da også behov for at forbedre, det er der ingen tvivl om. Og der synes jeg jo, at det er meget båret af, hvad det er for en kommissær i virkeligheden, der dækker et område. Der synes jeg, der virker det på mig som almindelig dansk borger, at den danske kommissær, Margrethe Vestager, inden for hendes område i hvert fald har strammet op på nogle områder, man kan se, at det har en effekt. Og det har vi jo også behov for, at det også sker på et område som landbrugs- og dyrevelfærdsområdet.
Pernille Jonsen fra Dyrenes Beskyttelse, du nævnte også, at jeres samarbejde med EU-parlamentarikere var godt, og det var vigtigt.
Ja.
Og I samarbejder så med i hvert fald to. Du nævnte også Jeppe Kofod.
Ja.
Kan du nævne lidt mere om, at du... Altså fordi vi har lige nævnt, at Dørmand, han har så med dyretransport at gøre.
Transporter, ja. Så Jeppe Kofod, der har vi haft en ret tæt kontakt med igennem hans periode i parlamentet. Og han har været medlem af det, der hedder Intergroup, for animal welfare i parlamentet, som er sådan en undergruppering eller interesse for de parlamentarikere, som er specielt interesseret i dyrevelfærd. Der har han gjort et stort stykke arbejde for at bringe dyrevelfærd på dagsordenen. Og det handler både, det handler også om transport. Altså dyrtransporter fylder meget. Så det har han arbejdet med, men det har også været specifikt på svineområdet for eksempel. Og det vi gør fremadrettet nu, det er jo, at vi opfordrer de nye kandidater, nogle er gamle og nogle er nye, til at bakke op omkring en række områder, som berører dyrevelfærd. Altså sådan, at de forpligter sig til at arbejde for bedre dyrevelfærd i den kommende periode. Ikke?
Hvis jeg nu sådan samler op her, så det du siger, det er, at EU er altså en vagthund, som I godt kan bruge til noget. Er det korrekt?
Ja, det er det.
Og hvis du sådan skal se i fremtiden, hvordan kunne du tænke dig, at det vil udvikle sig?
Altså jeg synes jo, der er nogle gode ting at sige. Der er mange gode ting at sige omkring EU i forhold til dyrevelfærd, men der er jo også nogle ikke så gode ting. Altså, og noget af det, som de ikke tager sig af, og man kan sige, det der med at fastsætte ny lovgivning på dyrevelfærdsområdet, det er gået fuldstændig i stå i EU. Så vi kunne godt tænke os, at de blev mere proaktive i den kommende periode inden for dyrevelfærd. Der synes vi, det er, man har lagt det lidt for meget over til frivillige initiativer, end noget, der i virkeligheden forpligter de enkelte lande til at prioritere dyrevelfærd. Og så selvfølgelig skal de fortsætte med at holde øje med, hvad det er, der egentlig sker i praksis. For alting kan jo se rigtig pænt ud på papir. Altså der, hvis man ser på reglerne for omkring transport af dyr, så ser det jo rigtig fint ud. Eller reglerne for den måde, som vi producerer grise på i EU og i Danmark, så ser det jo også på papiret pænt ud. Men hvis man skal ud i stallene, man skal ud på transportbilerne og se, hvordan det bliver implementeret i praksis. Og det er jo der fejlene og overtrædelserne sker, og det er jo dem, der skal fanges, sådan at man kan og udbedre, sådan at man sikrer, at det ikke går ud over enten grise, der bliver halekuperet rutinemæssigt, eller dyr, der bliver transporteret for langt uden hvil, uden vand, eller holder på en resteplads på vej ud af Europa i stegende hede. Og det kan vi, alle de der eksempler kan vi jo selvfølgelig ikke leve med, og der er EU nødt til at have et system, der kan fange dem, så vi får rettet op på det. Fordi minimumstandarden skal selvfølgelig have et vist niveau. Altså, det er jo ikke nok bare at skrive det på et stykke papir. Man skal også udføre det i praksis.
Kunne en del af løsningen være, at EU faktisk har sine egne inspektører? Fordi jeg nævnte lige tidligere i udsendelsen her, at Bulgarien ikke fandt nogen, Danmark finder nogen, og så skal jeg lige indskyde, at både Litauen og Frankrig, hvis du husker, slet ikke haft den eneste kontrol. Så kunne man forestille sig, at man havde et kontrolsystem, som faktisk var baseret i EU?
Ja, det mener jeg nu også, de har, men det er så kun på stikprøve niveau, hvor de tager ud. Men det er klart, man skal have noget, der er uafhængigt af det enkelte land. Altså, fordi der er jo altid, der kan være interessekonflikter. Altså, hvem er det, der står og kontrollerer? Hvem er det, der betaler dyrlægernes løn og sådan noget? Og man er nødt til at have noget, som er uafhængigt, og som også er, kan man sige, valideret og akkrediteret. Og der er det nødvendigt, at EU har sin egne kontrollører, helt bestemt.
Pernille Jonsen fra Dyrenes Beskyttelse. Hvad så, når det drejer sig om fauna? Man kan jo godt stille spørgsmål, om vi overhovedet har det herhjemme, men hvordan ser det ud?
Altså man kan sige, der er det også, der kan også være nogle, faktisk nogle modstridende interesser i Danmark og EU. For eksempel tage et rovdyr som ulven, som jo er meget upopulær i Danmark, men der er der på EU-plan en politisk vilje til at beskytte ulven. Så fordi vi har, kan man sige, en europæisk vilje til at beskytte ulven i Danmark, så får vi jo ikke lov til at skyde den i Danmark. Så på den måde er EU med til at regulere, hvad der sker i Danmark. Så er der et andet område, som der er fælles EU-regler for den måde, som dyr i zoologiske haver skal holdes. Det er også en rigtig god sikring af dyrevelfærden i zoologiske haver. Men så på andre områder, og det er jo en del af, kan man sige, jeg vil sige virkeligheden i EU, at nogle gange går det bare enormt langsomt med at få vedtaget nye regler. Og der kan vi godt opleve, at ting, som egentlig er indført i nogle lande, for eksempel forbud mod brug af vilde dyr og elefanter, som også er på vej til at blive implementeret i Danmark, at det bare ikke ligesom bliver hurtigt nok implementeret på EU-niveau. Men det vil jeg sige, det er ikke kun for fagneområdet, det gælder faktisk både for familie og kæledyr og også for landbrugsområdet, at det er jo et tungt system. Men når det så kommer igennem, så kan man sige, så er der rækkevidden af en lov jo også meget stor. Men hold op, hvor tager det lang tid nogle gange.
Ja, og det er altså fordi, man både skal have kommissionen, parlamentet og ministerrådet på plads.
Ja, det skal man. Og så er det jo også sådan, at det er jo mange lande, der skal blive enige. Og nu hvor der er så mange lande med i EU, så er der jo mulighed for blokerende mindretal. Og man kan sige, at standarden for noget er måske også meget varierende imellem EU-lande, hvor vi i Danmark og Sverige og Holland og Tyskland måske synes noget giver rigtig god mening, men hvor man måske sydpå eller i det tidligere Østeuropa synes, det giver ikke så god mening for dem. Og så kommer man jo ingen vegne. Og det er jo trist, altså hvis det betyder, at der er så mange lande med i EU, som jo egentlig er en styrke for EU, at det betyder, at man så ikke rigtig kommer ud af stedet. Men altså, det er et vilkår, og vi tror på, at man trods alt kan få indført nogle forbedringer. Altså, der er jo sket forbedringer gennem årene, som ligesom har taget udspring i EU.
Så det er bedre med EU end uden EU?
Jeg kan i hvert fald ikke se et alternativ.
Pernille Jonsen fra Dyrenes Beskyttelse, du skal have tusind tak, fordi du vil medvirke her.
Ja, velbekomme.
Hørt Pernille Jonsen, chefkonsulent for Dyrenes Beskyttelse, fortælle, så bruger de lobbyisme aktivt. Det er ikke tilfældigt, for EU selv har selv lagt op til, at alle interessenter kan og skal høres. Det er ligefrem en del af lovgivningsprocessen. EU har nemlig ikke mulighed for eller råd til at udarbejde ekspertudvalg for alle de direktiver, EU-kommissionen arbejder med. Som Pernille Jonsen også har fortalt, så har EU også en vagthundsfunktion. Men om EU er en god vagthund? Ja, det har du også hørt. Det er der mildest talt delte meninger om. Journalisten bag udsendelsen, det var Jan Simmen. Det er Radio Mælkebøtten, der har produceret hele herligheden, mens Europanævnet har givet programserien en økonomisk håndsrækning. Du kan genhøre eller finde andre udsendelser på vores hjemmeside. radiomb.dk/EU. Den gentager vi lige en gang til. Adressen er altså radiomb.dk/EU. Mit navn er Kim Mathar Bundgaard, og jeg glæder mig til, at vi høres ved igen.